أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المؤيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المؤيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته إن الله سميع عليم. بحث در مورد اون نکته دی که بو عالم ده هیچ وقت حق اتمس و بینن گتمس. شایسته دی که بو اصل بویی که دولت جاویدان حق ننده اون مورد بحث و بررسی قرار تاپا که آیا اساس خلقت بر اساس عدل و صداقت و دلوخ ده، یا خیر عالم بر اساس یالان دروغ استوار دی. اگر بو قاعده نبیز ترملی دریافت لده و مسئلنی درک لده، بیر قانون کلی دی هر واقعه و هر حادثنی بر اساس بو قانون کلی تجزیه تحلیل لده. قرآن بویرد که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمام به حسدی عالم بر اساس صدق و عدل استوار ده. لا مبدل لکلماته، هیچ کس بجر بالمز بو کلمات الهینی تبدیل ایه، درابی که ذات اقدس الهی هم سمیع ده هم خبیر ده عالم ده، روی آگاهی به عالم خلقی. این ده بحث بودی که درخ آیا نهضت حسینی به عالم ده ایتی برنده به عالم ده چین ده؟ آیا یزید ابن معاویه برنده دی یا امام حسین برنده لفته؟ اگر برنده لفته روی نه اساس دی، روی نه دلیل و برهان دی که مردم امام حسین فراموش لمیلر. اگر بیز بو جواب کلینی قرآنان درک لساخ، تجزیه تحلیل وقایع عالم ده بو اصول قرآنی نتیجه های کلیه بز انتفاجیه. پس شایسته همونطوری که خود و بزرگوار الله حمدلر که بار پروردگارا من ستایش لرم و حمدلرم و شکر لرم سنه که نعمت قرآن بزه ارزانی الدیم داده های قرآن به عنوان کلمات الهی دی داده های قرآن به عنوان سنن و احکام الهی دی که او احکام الهی در تغییر و تبدیلی یخ دی نیت خدای متعال بیر لا مبدل لکلماته برای که مصدر علم دن علم لا یزال الهی دن و احکام الهی صادر الوقته در مقداری من توضیح بریم در رابطه با کلمه الله متعال بیرور که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا گرچه با آیه از آیات سوره نساء قباخشا قبل از با آیه احکام مورد در ذات اقدس الهی بحث بود خدای متعال بیرور که با احکامی که در قالب کلام گلت مردم یکیشید در معنای کلام عبارت همون احکام الهی دن معانی متعدد دیگری در کلمه و کلام چون مفسرین لیلر پاره تفاصیل دوار که مراد کلمه دن یعنی قضای حتمی الهی اما این معنای لطیف عبارت دو بنامی که کلمه هم یک کلمه دیلیر چون چیز دانشگه دونم مافز زمیرزه منعکس ایلیرز به وسیله کلام به وسیله قول از باطنزه ابراز ایلیرز اندیشه در قالب گفتار نمایان رو الله متعال داد دیر که قلم مشیت الهی تمام به موجودات رقم برد الله کلماتینم دانشب بیزینم کلام فقط اختصاصی یخده که فقط لفظه و قوله بلکه کلام واسطت انسانان مکنوناتن بلیندره بو موجودات عالم ده قدرت الهینه اراده الهینه مشیت الهینه اتقان و استواری خلقته در قالب بو کلمات الله متعال و مخلوقات بزنشان بریز اطلاق کلمه فقط لفظه میفته بلکه قرآن دا موارد متعددی وار که کلام حتی انسان مراد اطلاق میفته ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم الله سوره آل عمران دا حضرت عیسی دم به عنوان کلمه تعبیر دید یعنی به موجودات و مخلوقات واسطه دلر نمایانگر قدرت الهی و مشیت الهی دید پس به معنای نام شامل اولور تمام موجودات در بیز کلمه دیگر گرز ذات اقدس الهی سوره صافات و بجور بیرور لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین اِنَّهُمْ لَهُمُ
الْمَنْسُورُونَ Bizim meşiyetimiz ve irademiz sabık olup, muhkem ustuvar olupdu ki, bu alemde bizim peygamberler ve Resuller bilahire galip olacaklar bu aleme.
Ya ayat-ı diğerde Allah-u Muteal ta'kid edir ki enbiya ve hizbullah humul galibun.
Bunlar galip edecekler aleme.
Şimdi bahs buradadır ki durak aya bu galibe galibe fikridir, galibe fizikidir.
Bu bررسی با آیات الهی ده
bu asli istintac olur ki fikir ve ideyi enbiya hemişe alemde diridi.
Niye diridi?
Çün bir esası hak dedi. Çün bir esası düzlüktü.
Siz niye İmam Hüseyin'i çok isteriz?
Çün İmam Hüseyin düz adamıdır.
Niye İmam Hüseyin'i çok isteriz?
Darayı bu iki İmam Hüseyin adil idi.
Murad adilden ne fakat bu iki namazı cemaat dalında insan becerebilirler.
Adil yani her fiil o kirdar o buzurca var ber esas-ı mizanıdır.
Ber esas-ı bir hakk-ı fikriye sedaket idi. Düzlülük idi.
O de ki eğer bahs olur felsefeyi kıyam-ı Hüseyni'den ki niye Cavidan olup payidar olup 1400 yıldan sonra bu cami yılışıp bura aya olurdu ki bir mesele ver esası yalan ola ustuvar kala.
Pes Nehzat-ı Hüseyni'nin dersi budur bize.
Eğer biz istiyah der dili tarih Cavidan kala bu sünnet-i ilahiydi, kanun-i ilahiydi. Tammet kelimetü Rabbike sıdgan ve adla.
Eğer istiyah kemale yükşah.
Eğer istiyah az nezeri insani tamam olah yolu sıdgı adalet.
Ayrı yol yoktu bu alem.
Hamun yoldu ki tamam evliyayı ilahi o yoldan gidipler.
Eğer biz de istiyah tufik tapah
nabuzi direk bu yoldan gida ta hakikat ve alemden peyven tapa.
Niye İmam Hüseyin'in nehzeti ve mesaibi hemişe ter o tazedi?
Bunlar hamısı sualengizdir.
İnsanın öz azizi dünyadan gidir, dedesi dünyadan gidir, kardeşi dünyadan gidir, oğladı dünyadan gidir. Bir burhi az zamanda müteessir olur ve göz yaşlı derir.
Ama İmam Hüseyin'in dastanı bir zaman hasredir.
Görürüz ki zamanlar tulani ve müteaddidde her hatireyi ki gelir İnsan elə bilir ki, taza bu vaqıa təhqüq tapıb deyil, insanın təəssürü o qunədir ki, elə bil vaqıanın içində qərar tapıb deyil.
Ucur üləri yanır, ucur ağlır, ucur əş dökür.
Aya bunun illəti nə bayaq roşan ona?
Əngizəsi nə miymiş, illəti nə miymiş? İlləti budur ki, در اساس صدق و صداقت و عدالت نمیشه.
خط کلی که انبیاء حاکم دی و اصراری که قرآن وارده یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط و شهداء علی انفسکم اول والدین اول اقربین این یکن قنیین او فقیرن فالله اولاد هما. الله متعال سوره نساده بیرور ای ایمان گذرنر کونو قوامین بالقسط، دیمیر کونو قائمین بالقسط. قوام سیغه مبالغه ده. Biz o zamanı ki doğranı talebelikteki alan da talebeyiz. O vakti ders okurduk. Vakti ki yetişerdik sigeye mübalağaya ustad budur diyerdi. Diyerdi zarif yani zenende. Zerrah yani çok çok zenende. Allahumu Teala da burada buyurur. Kunu kavvamine bil gist. Ey iman getirenler. Hassasiyetiz olsun adaletin üstünde. Hassasiyetiz olsun icra-i adalette. Deyir ki kunu kavvamine bil gist. Gistin adlinle fergini bir zarif fergi yazırlar. Adli budur ki insan hakkı digerani ve endaze verir. قسط بوده که دیگران حق دن محروم نمیاد. قرآن دستور بوده. خب نیتی کونو قوامین بالقسط. یعنی استیل دیگه ای مؤمنین ای ایمان گترنر اگر استیلیز با عالمده ایت میاد گمول میاد با عالمده تاریخته دفن المیاسز قوامی نبلغیست. نیه برای بوی که کلمه خلقت رقم یک صدقن و عدلا هش ذات با عالمده باطل دوید. هر ذات از یرنده بر اساس علم صداقت درستی و عدالت استوارده. Biliriz bu cihan bini insanda ne kadar müessir değil. Eğer ben bilem esası bu alem ber esası sebebi adaletti seyirleyeceğim ölüm de ağır olam. Ama eğer bu asli kabul edeyim, bu ferhengi kabul edeyim ki ne? Kim deyip ki kıyameti hakkı değil? Bunlar hamısı nisiye deyin diye kimin bize havale verirler. İndiye kimin حکومت و بود کملر نرمیش جابرلر میش ستمگرلر میش تواقیت زمان میش. اگر عدالتی استیده نگه بولار قلبه ییدیلر. قلبه قلبه فکری و فرهنگیدی. انسانی ساقلیان فکریدی ایدهدی. انسانون پشتوانه ی حرکت تفکر و اندیشهدی. اگر فکرت قنی اولدی راستای زندگانلغندا بو انسان استوار دینجاقدی. اما اگر فکر ضعیف و زبون اولدی مشکلاتن مقابلنده کیچیلجاق. احساس حقارت الیجاق. ای جوانلار اگر استیلیز رمز به عالم خلقتنن پیوند تاپاسیز شعارز شعار قرآنی گرید اولا صدق و عدل. داله گرن نمدیر کونو قوامین بالعز و شهدا ولو علا انفسکم. دیر وقتی که گیدیرید بیگرد شهادت درسید شاهد اولاسید مبادا ارتباط های اجتماعی سیزی واداریلی عدالت گویاسید ایازن آلتنا. اگر بر گونی احساس ایدیز که اوز ده خطا گتمیشید ولو اوز علیه ده شهادت برسید شهادت برین قوین حق دیدیسین با عالمده. اگر گردوز دده ننت خلاف گدیرلر مقادا ارتباطی که بو منم ددم دی ننم دی بر خلاف عدالت رفتار ایدیر پس برده من حق کرویم بر علیه اولار شهادت برین دیر ولو علا انفسکم. اول والدین و الاغربین مبادا بین نفرن ثروتی سیزین گجده دولدورب قرخاسیز که تعبیر قرآن بو افراددن تعبیر الیر ملع
ملع الذین یملعون القلوب رعبا انسان ناخدا قبلاری گرنده اجتماده چکنید قرخاس این یکن قنیم او فقیرن فالله اولادهما اللهم نیار گرفت قرار برسید الله تا که اوزه عادل دی الله صادق الوعد دی اگر بیر نفر استیه بنابر اساس قرآنی بیز الله ناحیسنن گلمیشیر و الله ناحیسنه گدرشیخ انا لله و انا الیه راجعون
بو فرود و شعود دو گرک بر اساس دستورات الهی رفتار الیه و الا همه هنگ گل میجیخ به خلقت نم همه هنگ دو علمده اوزمز دارقانه جیخ پس اونده بر زدی که موجب بزن بقامز olacaktı حق و عدالت اگر امام حسین این دیگه کمین باقی قلب چون دوزمیش چون عادلیمیش بر اساس عدالت رفتار الیب او دیگه گوروز هیچ وقت نهزتی کنرمیر مردم خسته olmurlar هر گن بو مطالب ولو تکرارده اما انسان احساسی تازالی قلیر تراوت ایش تراوت نهزت حسینیده بر اساس حق و عدالت دی پس اگر بیز ده استیاه همراه با اون نهزت الله بدون تاریخ گرد صداقت و عدالت شعار قرار بداخت من بو مسئله میشگنده چخ متعالیده میشم که ریشه بیزیم جامعه میزیم بدبختلری هر داره یکیشتیم آخر بو نتیجیه که گردم ابتدائی ترین حکمی که انبیای ازام الهی طول تاریخ ده بدون استثناء تأکید الیفلر بو مسئله دوزلوخ تمت کلمت ربک صدقا و عدلا واقعا اگر بیزیم جامعه مزده بیر نفر استیه دوز یاشیه تو نشیه داد پس هنوز بو جامعه مرده هنوز بو جامعه بو نهزت حیات بخش حسین دیدن درس لازمه آلمید آیا نباید بیز احساس شرساری الیه بو محصولاتی که تحقیل بیرز خلق نرنه بیز بیز خیانت بلان چیده گرسن بیز نیه گرد بیزلو قولیم من مخصوصا مورد خطابم بو جوانلار دیگر که گرک آتیه سازلار و آینده بو مملکت سیزی نرشده سید رقم براجی سرنوشتی بو مملکتی سعادتنی یا خدا نکرده شقاوت و بدبختلری آیا دوردان بیزیم جامعه ده که الان بیدنه نقطه ضعفمیز وار هممز بدون استثناء من که بود رو اتمشام هیچ ادعا ده ایلم رو گیدنم وقتی که جنسین داریچه گیدنم جنس خارجینین داریچه دوردان من خارجیلر سوخ استرم یا فطرتنی جراحلی بریاخ باطنمی به اصطلاح تجزیه تحلیل بریاخ بابا منم باطنم فطرتم دوزلوکتان خوشی گرد من گویرم او مقداری که اولاد دیرلر در اساس دیدخلاره بو محصولات همون جورده آیا بو صحیح دی که بیز ادعامز اولا بیز مکتب حیات بخشمز اولا بیز مکتبی که نجات بخش اولا وارمز بیز بله بو عظمتی سوزلر بو تجزیه تحلیل و جهان بینی غنی جوارمزده نیه وضعمز بجورده چون عدالت اونان احکام اسلامی بخوان شد، چون دوزلو اونان امام حسین که من مسائله تجزیه تحلیل لن رو وقتی که یک شیر منافعه چپه گیدر خواه چپه میدر بو منم رفقه میده، بو نمیدونم ددم ده، بو منم قومخشم ده، بو منم قومشم ده، بو منم رئیسم ده. اینه بو ارتباطات گورن که انسانه گیجالدر و قرمر اون مسیم و حق و عدالتی گیدر. منم فطرتم دوزلوغه استیر، نبایی که من عاشق جنس خارجیم بابا، عاشق دوزلوغم، منتها مستاغنه ارده تاکرم بابا، گرم بیده دوزلوغ اوزدی که تولید ایلیغ، اوزدی که دسترس مردم نقرار بیلیغ دیگه آقا بونم 70 درصد صحیح دی 30 درصد خراب دی، اما نبایی که گلاخ 30 درصد صحیح دی 70 درصد خراب دی، دیگه 70 درصد صحیح دی 30 درصد خراب دی. وقتی که من گترم یورم اومده عکس مطلب چخیر، بو فقدان اعتماد عمومینی گترید. من یالان دانشم، یالان جنس خلقه تحدیل بریم، اغرزق جنس خلقه تحدیل بریم، نتیجه بوده که اعتماد عمومی جامعه ده به هم یجاده. اینی که به هم یدی جامعه یه ظالم اولوز، عدالت حاکم اولماده، ارزشگر به هم یجاده. ارزش به هم یدی یعنی نه، معناسه بوده که اغرزو یالان دانشماقه به عنوان بر فرهنگ نجات بخش تلقی olacak او جامعه ده. هنچه سقوطی بالاتر از بوده که بر جامعه ده القا اولا که اگر استرن راحت زندگان غیریسن یالانا متوسط اولگنا اولو بیرن ازا. اینجا بردان من گلیم سرکیم بابا امام حسین نهزت بایمش که دوزلوخ عالمده نشر تپا دوزلوخ اونان عالم استوار اولا. این دو اولو من یالان روزه این خلقه آقلادم حالا دستور بارمز میبینه آقلامه خلقه روایت بارمز کامل زیارته این البقا علی الحسین تحت الظنوب آغلماخلق امام حسینه گناهداره تکر. روایت در روایت سعید دی، اما اونه معناسه بودیر که من گرد بیر ساعت ایچه ساعت روز اخویم آغلیم بو جلساتدان معارض تحدیل اولا، تحصیل تحدیل اولا، مسائل اجتماعی تحدیل اولا، مشکلات اجتماعی تحدیل اولا. دردار بیده نه مشکلاتدان گونم بیر نفر منه دیردی، دیدی بابا بیر فکری ایلیم بو انترنت دی نمیدن ماهواره دی اولار آسماندن یردن گردن حمله بیر نمیلیخ که هویتمزه ساقلیخ، نمیلیخ شخصیتمزه هیفسیلیخ. بو بحران بحران جهانی دی، اختصار بیده یک دی. الان فرانسه داره تریاده چقدر که در تحت تأثیر حملات فرهنگی اردوگاه امریکا ده. همه الان بیدیم که آگاه دلار بیلیدن نه اوزا و نه شرایطی عالم حاکم ده. آیا بو خطره احساس ایدیز یا یک؟ آیا اگر امام حسین الان تشروف سیده بو خطره تجیه تحلیل ایدیده؟ آیا بیده گوشته دلیجهیدی که هنزو یولونان مقابل ایلیم و فرهنگینه؟ اوی که الان مندن سیزن احتیاجمز ور بو مسائل ضروری و حیاتی دی. اما اگر بیدن گلن مجالسته ایش فقط اولا آغلاتما، ایش فقط اولا سینه برماخلی، ایش فقط عبارت اولا گمه برماخلی، پس بوده ناراحت هلمیون که جامعه شناسلار یا او اردوگاه های چپ و مارسی تلقیه لیلر دین رو بردم و یفرتمان چون. پس بود دین که اگر دین کامل دی، دین خاتم دی، الگوی آخرین ارائه برد بشر اونن یخار الگوی یومرده اگر بودی، Siz olun peygamber, yalanla ne olur? Hazreti Abbas'a mı olsun oraya gidiyor, olur, kumen fikrimi rahat edin bir yolu. Baba Kur'an değil, temmet, kelemet olarak peker, sedren ve adla. La mubeddeleli kelimatı. Allah'ın kazası ve iradesi ve meşiyeti değişilmeyecektir. Eğer ben geldim özümü, o mesirde karar verdim, tevfik yapacağım. Eğer o mesirde karar vermedim, bidun-u tarif, mahkum bir şikestem, velo İmam Hüseyin'i ağlayam. Pes gelin, her zatta itidal, adalet. İmam Hüseyin'e de ağlamaklık gerek, ben esası adalet ola. Da olabilmez, eğer karar ola ki, ben bir rovzeyi okuyam sizin için bir saat tur çeker, ona gerek nabı değilim şahı belgi veren bilesin adam. Anan ağlar okurlar, telefonlar ki biz olur, ağa. Doğrudan Hazreti Ali Eskar'ın başını durmuştular neyizle yapılmamışsın. Ne benden sual attı ki gelir günde bu sualar. Baba bu mecaliz zeminli rüştü ferhengiydi. Ferhengenin yani fikrimiz evet olan. İdemiz əvəz olar. Biz fəqət əz bu ödü məsailə qeybi baxırıq nehzətə aşırıya. Gedim İmam Hüseyinə təvəssül edeyim, filan giriftarçılığım var. Ya Əba Abdillah, amma heç vaxt olmayıb deyəm. Ya Əba Abdillah, görəm mən insanam, nə künə mən heyvan olam. Aləm-i bərzəxtə donquzlarla məhsul olam. Ay buyur, hiç biçine geliriz. Ay o boğuda teveccühümüz var. Pes hulas edin. Bir gat'i ez nehtul belagadan. Ki baba bu buzurgevarlar nehzetleri berayi necati insaniyetmiş. Ne hükumete yetişmeymiş. Ne merdumun gurdesine sevar olmaymış. Hutbeyi sede siye ki nehtul belagada. Bir feradir o nokta hutbede. İmam bu cür buyurur. Allahümme inneke te'lem lem tekune lezi kâne minna munafiseten fi sultan ve la iltimas fuzulul hitam ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك دیگر بار پروردگارا سن özün عالمسن من که گیرم معاویه‌نین جنگینه من که گیرم مستکبرلرنن جلاویز olurum. Sen benim niyetimden haberin var ki, ben bir hatırı bu iki sultanatı çenge getiren değil. Rıgabet ruhi mes'eliyi sultanat o, merdumun gurdesine sevar olma değil. Benim hedefim bu değil ki bu hükümeti alam elime, beytul malı özüme ihtisas verem. Vela iltiması fuzulul hitam. Sen özün azaksan. وَلَاكِنْ لِنَرَدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكِ Perverdiyara, ben istedim ma'alime senin dinin getirem öz caygahında karar verem. Ma'alim ce'lim cem'in me'lemdi. Yani o ahkam-ı nişanedardı. Doğrudan Hazreti Abbas'ı rivayi ışıldı bizim memleket. Baba geldiğin zaman korkardı da çeki kutluyorlar bu pazarda. Korka korka kutturdular. Her an sine bazılığına kutturdular. Doğrudan bu banlar banha İslam'ı yerde de basıyor. Lenevedel maalına min dinik. Baba Kur'an de rabite bar riba bir tane tehdit edir ki zina ve libatta tehdit edemeyiz. Fe'ezenu biharbin min Allah ve Resul. İmam-ı Sadık felsefeyi hürmet-i ribada bu cür buyurur. Değil hiç meksud-i tezmini yokumuzdi. جرد سود بیر دفعه سود آفارن بیر دفعه سود آفارنیان تا نظام اقتصاد جامعه بیر بیرین سندره تعادل ایجاد بود. بو فرمایشه امام صادق ده وسائل شیرده سؤال الیر یبن رسول الله نیه ربا حرام الوکتی حضرت دلیلن وجود بویدود سود تزمینی یخده اسلام دازلن نمت تزمینی گرفت بیر دفعه یخلان بیر دفعه دوران تا بو تعادل ایجاد بود جامعه ve illa servet yığışacak bir gelen pul yığışlı bir gelen şu gel besyar su pilan belakzen ve guftanca peyrudan nekzen şu gel besyar su pilan belakzen değilim ben de değilim bilmiyorum sabah ben 1 milyar pulum oldu gene bu sözlerden danışacağım bu geçen sözler ziba rengi lağlı sözlerden danışacağım. Pul adamı tutar insanı, meham tutar. Ona göre değiller adil olunca. Eğer adil olsan tutmaz. Eğer mesire hakkı da geçsen tutmaz. Kemanki Hüseyin İbni Ali'ni tutmadı. Ali'ni tutmadı. Ön gördüm bir nefer bilir ha. Di görür, Telheyle Zübeyre bir tane ustandarlık vermaklık mühim midir? Ya bu iki cengi cemelde il bile adam öyle mühim midir? Niye Ali Telheyle Zübeyre ustandarlığı vermedi, tabuk belvanı kozuyorlar? Ya bunun için hakkı adalet mehdet diyor ki. O didgahı ile teyzeyde Ali'ni, Zübeyre Ali'ni. Bes adli hara gitti, hakkaniyet hara gitti. Pes bu adaleti ki enbiya gelipleri onun üstünde cengelirler, bu adalet harada bir yer olacaktı? Bir ağa hansızı mühim dedi bana deyir. Bak kemal-i purruğu ilkleşen, öz fikri bu deyir. Vabettedir pula, vabettedir meğama, kahren bu ferhengi hakim olacaktı. Görebilecek ayrı meseleni. İtiraz edin Hazreti Ali'ye. Bir de ezmezlerim ben, burada iştibah dedi beni. Hansızı kabaktı, bir tane ustandarlığı bir melek, bir mentegani veren, ya bu ki bir tane cengi vefa eyleyen ki bir bile kan tökülü, hansı yukarı baktı. O da Ali bir lener eden maalememin dinlik. O nişanedar ehkamın geyferen yerinde oturdan. Ve nur zeherel ıslahati beladek, ıslahı senin şehrilerde camiada izhar ediyor. Niye? Feyekmen el mezlumune min ibadet. Tam mezlumlar nefes çekeler. Ve tuqavul muattibetunun hududik. Perverdiyara o hududi ki muattel kalıp icra olmuş. Onlara ne veriyor? İkam ediyor. Fes bir tuğru hulase. Karayizmi netçe cümlede ki me'mulen benim adetim var. Hulasa edem, tabara ki netice lan, ben ne dedim size lan? Kur'an bir kelime deyir. Deyir, esası bu alem, ber esası qaza ve meşiyyeti ilahi, ber esası düzlük ve adaletti. Niye? Çünkü Allah özü düzdi. Allah özü adildi. Çünkü düzdi ve adildi. Tamamı hılgatte ber esası düzlük ve adaletti. Eğer istiren düz olan, eğer istiren adil olan, hakikati bu alemle irtibat yapacağım. Kemalinki evliyayı ilahi irtibat yaptılar. Ama eğer bu caddeden münharif oldun, Nehzat-ı Hüseyin'le de çembe berkur deyeceğim. Murda berkur deyeceğim. İmam Hüseyin içimizde olacaktı. Ama İmam Hüseyin ki gelmişti necat veren, insan eliye bizi beybecilebilmeyecekti. Niye? Çünkü afkar mordadı. Ben henüz İmam Hüseyin'in hutut-ı fikrisini bilmirəm. Benim vaktim tamam oldu. Gerçi deməli söz yine çok var, ne kəm. O de ki, istedim bir tovri qozara ve işareyi deyem. Baba, ey cavanlar, gerek düzlük hakim ona. Olmasa kafile mümkün mühareke. Bunu bilin. Eğer düz geçmese ve düzlük hakim olmasa bilin ki hakikate ve adalete hıyanet edilmiş. Eğer düzdürük bu alemde Peygamberin dinin, Nehzat-ı Hüseyin'in, aparan qabağa yalanla olmaz. Bəs əgər bunlar istəyir, gəlin görək nə qədər bizdən təklif istəyiblər, nə qədər ağlama istəyiblər, nə qədər ruz istəyiblər, nə qədər əməl istəyiblər. Ayrıca bizi gəlməkdən əhli əməl eləyələr. Əgər vaqən biz əhli əməl olmasaq, əslən bütövrü kulli əhdaf-ı din natamam qalacaq bizim cəmiyyəmizdə. Salavat edin. As-salamu alayka ya Aba حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خود و بزرگوار بیرور که لا یکتمل العقل الا باتباع الحق سبحان الله دیگه بو سوزلری بیز tamamı quşa dərzənləri dolduraq. Deyir ki, insan kemale yetişməz. Məgər həqqə tabi ola. Həqqə tabi olandan sonra insan əvvələn həqqə bir nəfər tapdı, özünü də tapacaqdı. İnsan ki, həqqə tapdı, ədaləti tapacaq, güzlüğü tapacaqdı. Odur ki, təkil edir əql insan. یکی از اهداف بعثت انبیا تربیت عقلی دیر که اگر استرس کماله ایتش عقلیز درک حق تاهو اولاسیز نو بزرگوار در اساس دستور الهی تمام شدائد تحمل لده علاوه بر روی که تحمل لده حتی سفارش ایردی از اصحابنا، از اهل عیالنا، مخصوصاً اولیا مخدره، زینب کبرایه، سفارش بوده. وقتی که عصر تاسوعا مشغول بوده که شمشیرین آماده رزده، شعر اخورده، افن لکه یا دهر من خلیلی، کم لکه بالاشراق والاسیلی، و کل طالب قتیلی دیگه هیچ خطاب نمیده چوخ یالان سن ای در ای دنیا نقد سن فریب برمیشن انسان ها نباید سن دنیا یه بر نفر اعتماد الیه و غیب قدرت نن و اتقان و استوارق نن دانشور دی و کل حی سالکن سبیلی و انما الامر الى الجليل بالاخره از نفسنا خطاب لردی ای حسین آخر سر نوشتین ölüm دی نباید ölümden قرخسن گرز نه زیبا برخورده لرد و تنفیه لرد یزالله اولیا مخدره وقتی که خیمه لردیلدی اشتدی که حضرت بو شیزنر اخور گلده آغلیا آغلیا قرداشنن پیش گراخنه دیده این بزرگه با استخدم تل الموت بزرگ که من احساس دارم سن ادن آماده لمشن اولمشن حضرت من آماده نمیشه. دیدی باج من سندن خواهش دیگم نبادا شیطان سنن سردن علمدن علا حلم سنن علمدن علا. ای باج مندن سورا کاروان کربلانه گرشتن هدایت دیگسن. مبادا بیز عملی ایلیسیز که الله جانده اون اجرزی بیلیر افراسید امام حسین سفارش ایلیدی اونجا مخدر زینبه. مبادا بیز حرکت ناشایست ایلیسیز که اون اجرزی الله جانده بیلیر افراسید onu yiyadırlar oraya mukaddere bu bolacak hanımları ki ipiyle birbirine bağlamıştılar, istediler, vaad edildiler, vaad edildiler, kumfil yediler. Sipariş edildi, mevada sedaka arasız kabul ediyesiz, sipariş edildi, bizlere sedaka haramdı. Vakti ki vaad edildiler, vaad edildiler, kumfil oldular, bu merdumu bir ağa neme soruşurdular. Soruşurdular ki, min eyyel usara entum, siz hansı ehlin derdiniz? Cevap da ya mukaddere dedi, min usara ahli beyti Muhammed. Biz usara ahli beyti Muhammed'iz. Gene de buna iktifa edemediler. Bu başsız kesleri aparırdılar ve apardılar dar-ı mihari-i kufiye. O Ubeydillah ibn-i Ziyad der, eser bu piruzi nihbet tutmuştu bile seni. Zeyd ibn Erkam orada ashab-ı peygamberden idi. Birden müşahede dedi ki o melun heyzeven ağacından ağanın mübarek dudaklarından vuruldu. Dedi vurma gelmedim mükerrer gördüm Resulullah'ı bu dudaklardan öpürdü. Ela le'netullah alel kavme zalimin. Allah hamıza acı versin inşallah. Nidir oran ki آماد ولل بر مقداری دعا ایلیا بس از استغفار تک تکیزدن التماس دعا ورمده مخصوصا مریضلر دعا ایلیم گرفتار چخده التماس دعا ایلیم چخده اگر استرز از دعالرزد قبول ولل روایت دار ازگلرین حوائجینه ازگلرین گرفتار چخده در دعا ایلیم تا الله دسته رحم لسن sizin hava edici bravurda bir şey edersin. Tekstifizden, mücedden iltimaz-ı dua. Allahümme salli ala Muhammeden ve ala Muhammed.
الهی هست نادم بنده تو کوچک بنده شرمنده تو، گناهانت فراوانت یارب، پریشان و خراسانت یارب. منم آن بنده شرمنده تو، تویان مهربان بخشنده تو. الهی ناتوانم مسکین و بیچاره، خدایا خدایا سیدی و مولای، الهی سر گریبانم، الهی به کار خیش حیرانم، الهی مکن مایوس از فضلت، الهی ندارم جز درت یا رب پناهی. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت العزيز الحكيم. يا الله يا الله يا الله، وحدك وحدك لا شريك لك، أنت المنان بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي بأخص صفاتك وبأعظم أسمائك وباسمة أنبيائك وبنور أوليائك و به دعاء صلحائک و به دماء شهدائک. اللهم انا نسألک زیادة فی العلم و صحة فی الجسم و طولا فی العمر و برکة فی الرزق و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت و عفا عند الحساب و نجاة من النار و دخولا فی الجنة. بار پروردگارا اصلا سلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا ابا عبدالله یتیل پروردگارا به دنیاد زیارتنه و او دنیاد شفاعتنه به جمع دن محروم لمن. پروردگارا به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار ورگینم. قلب نازنینه به جمع دن راضی و خوشنود لمن. امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لمن. او بزرگوار نهوائجینه به جمع نهوائجینن بلا آجلن قریبن براورده بخیل لمن. پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای آجل کرامت لمن. پروردگارا برعانی بزر از نفس نزوا قیما. پروردگارا همیشه از فضل کرمنن بزنن رفتار لمن. پروردگارا شروع و فتنه های زماننن هم مزهفس لمن. پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امته امام حسینن محشور لمن. علمای اسلام و مراجع زام خاص مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ لمن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب حقه علینا. اللهم صل علی محمد و آل محمد ما شاء الله استکانة لله ما شاء الله تضرعا الى الله ما شاء الله خشوعا الى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هدية بروح پاک حبيب ابن مظاهر.